Beqaror Misrda muxolifat yetakchisi Muhammad al-Barodi yaqinlashayotgan parlament saylovlarini boykot qilishga chaqirmoqda. Jarayonga ishonch yo'q, dedi u. Prezident Muhammad Mursi bu hafta boshida saylovlar o'tishini e'lon qilib, xalqni demokratik tanlovda faol qatnashishga undagan edi.
We need the country to move forward. It is not a question about a person being an elected president, it's like a driving license.
Al-Barodi fikricha, musulmon birodarlar boshliq hukumat Omanning qo'ynini puch yong'oqit o'ldirmoqda. Nayrangbozlik yo'li bilan yana islomchilar saylanadi va xalq aldanadi, deydi Al-Barodi. Bir paytlar BMT qoshidagi xalqaro atom agentligini boshqargan Al-Barodi 2010-yilda Husni Muborak rahbarligidagi saylovlarni ham boykot qilishga chaqirgan edi. 2011-yilning fevralida esa Muborak hokimiyat dan ag'darilgan. Saylovga ishonmagan xalq unda qatnashmasligi va tadbir tashkil etilishiga qarshi chiqish kerak, deydi Arbob. Misrda saylovlar bir necha haftalik jarayon. Parlament uchun 27 aprelda boshlansa, masalan, mamlakat bo'ylab 4 bosqichda o'tadi. Hozir jamiyat islomiy tuzum va dunyoviylik tarafdorlariga bo'linib qolgan.
الدجاجة بالنسبة للصورة نجحت أو فشلت هي انتخابات مجلس الشعب اعتبرها تقاسم سلطة إذا مجلس الشعب
Prezident Muhammad Mursi Misr zamonaviy, demokratik va erkin davlat bo'ladi deya qanchalik bo'yin yurmasin, ko'plab fuqarolar musulmon birodarlarning maqsadini ezgu deb bilmaydi. Bu harakat jamiyatni orqaga tortadi, yanada qoloqlashtiradi, deydi Al-Barodi singari dunyo sahnasida tanilgan arboblarga ergashayotgan misrliklar. Islomiylikni targ'ib qiluvchi tomonlar esa Misr kelajagini din muhim rol o'ynaydigan tuzumda ko'radi. Pentagon F-35 rusumidagi yangi qiruvchi samolyotlarini sinayotgan edi. Ulardan birining motorida muammo topilgani bois xizmatdagi bunday vositalarning barchasi to'xtatilgan. Texnik nosozlik Kaliforniya shtatidagi havo bazasida aniqlangan. Radar ilg'amaydigan bu qiruvchi samolyotlar o'ta muhim strategik qurollar hisoblanadi va ularning yangilari uchun AQSh mudofa vazirligi 396 milliard dollar ajratgan. F-35 samolyotlarining 51-tasi sinov maydoniga safarbar etilgan edi. Oq uy va Kongress kelisha olmasa, birinchi martadan binoam Qo'shma Shtatlarda mudofaa va ijtimoiy iqtisodiy dasturlar uchun ajratilgan mablag' 1.2 trillion dollarga kamayadi. Sekvestr deb nomlangan bu qisqartirishlar qonunan belgilangan.
And yet less than one week from now, Congress is poised to allow a series of arbitrary automatic budget cuts that will do the exact opposite. They'll slow our economy.
Prezident Barak Obama mamlakat qonunchilarini vijdonan ish tutib, Amerika hayotiga keskin salbiy ta'sir etuvchi bunday holatlarning oldini olishga undamoqda. Vakillar palatasida hukmron Respublikachilar partiyasi nazarida esa prezident iqtisodni eplay olmayotgani oydek ravshan va Amerika byudjetidagi kamomadni kamaytirish, xarajatlarni qirqish, boylar va xususiy sektor uchun soliqlarni tushirish, foydasiz ijtimoiy programmalarni yo'qotish zamon talabi, dedi konservatorlar. Oq uy ta'birichi esa xarajatlarni birdaniga kamaytirish iqtisodga kuchli zarba bo'ladi. Byudjet bilan bog'liq muammolarni birma-bir shoshmay, bosqichma-bosqich hal etish kerak, dedi rasmiylar. Iqtisod qayta oyoqqa turar ekan, o'sish va yangi ish o'rinlari yaratish bugungi prioritet, dedi Obama. Siyosiy kelishmovchilik sabab, dedi u. Millionlab amerikaliklarning turmushi og'irlashadi, ayniqsa o'rta sinf katta zarar ko'radi. Yil boshidan beri Xitoyda paranda grippi 2 kishini o'ldirdi. Janubiy sharqiy qishloq xo'jaligiga asoslangan Guji viloyatida 31 yoshli erkak bugun bu virusdan vafot etgan. O'tgan hafta 21 yoshli ayol ham parandalardan yuqadigan jamiki organlarga birdek tahdid soladigan bu xastalikdan nobud bo'lgan edi. Grippning bu turi bir necha yillardan beri insoniyatga xavf solib kelmoqda. Boshqa davlatlarga qaraganda Xitoyda aniqsa keng tarqalgan. Olimlarning xavotiri shuki, parrandalardan o'tadigan bu kasallik insonda murakkab tus olib, tezlikda yo'qadigan pandemiyaga aylanib ketishi mumkin. Jahon banki bu grippga qarshi loyihalar uchun pul ajratib, ko'plab mamlakatlar qishloq xo'jaligiga diqqatni oshirgan. Xususan Markaziy Osiyo respublikalari, masalan, O'zbekistonda parranda grippining oldini olish uchun maxsus programmalar ishga solingan, hukumat bilan hamkorlikda. O'tgan yillar ichida Xitoyda grippni yo'q qilish uchun millionlab parranda qirib tashlandi. Bu albatta iqtisodga ulkan zarar keltirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.